Aizej tur, nezin kur. Lasa Mārtiņš Vērdiņš. Viņos aizlaikos pie kāda ķēniņa kalpoja jauns puisis, vārdā Anses. Puisis kā puisis, gados jauns, bet jau drosmīgs un bezbailīgs. Reiz izgadījās, ka ķēniņš nopirka nevaldāmu zirgu. Visi nopūlējās to iejāt, rāmāku padarīt, bet velti. Zirgs kāds bija, tāds palika. Tad ķēniņš vaicāja, vai patiesi nav neviena, kas šo negantnieku spētu savaldīt? Visiem ķēniņa kalpiem, redzot zirga niķus, dūša jau papēžos. Bet Ansis neko. Viņš veikli palēkdamies, uzklūp zirgam mugurā un sev mierina. Cik ilgi šis no trakos, tak jau pierims. Bet kas to deva? Zirgs kā dzelts pacērta sāņus un vēja ātrumā aizjoņo. Putekļi vien nokūp. Tā no zirgs skrien un skrien pa purviem, pa mežiem. Ansim sveša zemes vien gar acīm zib. Bet zirgs tik auļo. Te beidzot, pa laimi gadās divi lieli koki, kas aug tuvu viens pie otra. Starp tiem tikai tāda sprauga, kā šauri vārteļi. Kā nu nevaldāmais zirgs caur to skrien, tā iežņaudzas, kā spīlēs, un gribi vai negribi ir vien jāapstājas. Puisis nokāpja no zirga, izskatās, izdomājas, sveša puse, sveša mala, nezina ne rīta, ne vakara. Neko darīt. Ies uz labu laimi, taisni vien, vai tad nu neviens cilvēks pa ceļam negadīsies. Iet, nonāk klajumā pie mazas mājiņas. Ieiet mājiņā, satiek sirmu vecīti. Vecītis laipni atņem labu dienu un apvaicājas. Kur tu dēļiņ iedams? Tā un tā viņš esot nomaldījies piekusas, lai parādot ceļu atpakaļ uz mājām. Ai, dēļiņ, nokususam, dar atpūtināt kājas. Ko tu mājās sadarīsi? Paliec te, pazīvo pie manis kādu laiciņu. Labi, Ansis patencina par laipnību un paliek arī. Apkārt mājiņai redzams liels un skaists dārts. Gan ar šādiem vārtiem, gan ar tādiem vārtiem. Puisis labprāt ietu pa dārzu pastaigāties, bet vecītis saka, pagaidi, tā visnēji. Še tev atslēgu virtene. Slēdz, kurus vārtus gribi, un staigā, kur tik patīk. Tos vārtus vien neslēdz, kas ar lūku aizsieti. Un aiz tiem savas acis nemet. Pirmajā dienā Ansis iztaigājis pa dārzu un neaiztika lūku vārtus. Otrajā dienā iztaigājās pa dārzu un arī neaiztika lūku vārtus. Trešajā dienā sāka prātot, kāda nu nelaime te varētu notikt. Saņemšu dūšu un raudzīšu paskatīties. Un tūliņa raisīja lūku vaļām. Vārtus atvēris, ierauga lielu lauku, bet lauka vidū rāmu un spožu ezeru. Aiziet pie ezera, pastāv brītiņu un grib jau nākt atpakaļ, bet atzird, virs galvas kaut kas nošmīkst, un viņš gaisā pamanā trīs baltas pīles, kas nometas ezera malā. Bet kolīdz šīs pieskaras zemei, pārvēršas par trim daļām meitām, aši nomet drēbes un iebrien ezerā peldēties. Puisis stāv malā un nevar acu novērst no pašas jaunākās. Viņš domā, kad tu izšķibējis, tik skaistu meiteni vēl neesmu redzējis. Jo kāpēc jāapskata tās drēbes tuvāk? Viņš paņēma jaunākās meitas drēbes, cilāja un brīnījās krietnu brīdi. Tad ašī noslēpa ezera niedrēs. Izpeldējušas malā, abas vecākās māsas apģērbās, pārvērtās atkal par baltām pīlēm un aizlidoja, bet jaunākā nevar atrast savas drēbes. Pamanījusi niedrēs Ansi, viņa žēl lūdzas, puisīt, mīļais, neizjoko mani, atliec lūdzams drēbes, kur tās bijušas. Ko nu darīsi? Tā lūdzas. Bija vien jādod. Uzvilkusi drēbes, arī jaunākā māsa pārvēršas par pīli un aizlaižas. Bet puisis pārvēršas par balodi un noskatās vien šat tev nu bija. Vakarā pārnāk vecītis, pamana sētā, miete galā balodi. Viņš, zināms, tūliņ noprot, kas te noticis. Neko darīt. Izrājies, viņš balodi pārvērš par puisi. Otrā dienā vecītis atkal aiziet un atstāja Ansi vienu pašu mājā. Šis nu staigā pa dārzu, tak nevar nociesties. Atraisa lūku vārtus un ies atkal uz ezeru. Aiziet krietnu brīdi pastāv un grib jau nākt atpakaļ, bet te gaisā kaut kas nošmīkst. Trīs baltās pīles atkal atlido, nolaižas un pārvēršas par trim daļām meitām un iebrien ezerā peldēties. Puisis stāv malā un nevar acu novērst no jaunākās. Viņš domā, kad tu izšķibējis, tik skaistu meiteni vēl neesmu redzējis, jo kāpēc jāapskata tās drēbes tuvāk. Viņš paņēma jaunākās meitas drēbes, cilāja un brīnījās krietnu brīdi. Tad ašī noslēpa ezera niedrēs. Izpeldējušas malā, abas vecākās māsas apģērbās, pārvērtās atkal par baltām pīlēm un aizlidoja, bet jaunākā nevar atrast savas drēbes. Pamanījusi niedrēs Ansi, viņa žēli lūdzas puisīt, mīļais, neizjoko mani, atliec lūdzams drēbes, kur tās bijušas. Ko nu darīsi? Tā lūdzas. Bija vien jādod. Uzvilkusi drēbes, arī jaunākā māsa pārvēršas par pīli un aizlaižas. Bet puisis pārvēršas par cūku un noskatās vien šat tev nu bija. Vakarā pārnāk vecītis ierauga sēc vidū cūku. Viņš, zināms, tūliņ noprot, kas te noticis. Neko darīt. Izdrājies viņš cūku, pārvērš atkal par puisi un saka. Ja tev tā meita tik varan pie sirds, nu manis dēļ preci viņu. Bet Ansis preci. Jā, preci, nu preci. Viņa jau nepaliek te pie manis. Kā atdoda drēbes, tā šī spārnos un prom. Nepaliek.
Kā lai viņa paliek? Kā labi atdevi drēbes? Kā labi ļāvi pielūkties? Neatdod drēbes, kamēr viņa nav devusi savu javārdu.
Labi. Nākamajā dienā vecītis atkal aiziet. Atstāja Ansi vienu pašu mājās. Viņš iziet dārzā, tūliņ atraisa lūku, aiziet ezera malā, un gaida trīs baltās pīles. Ilgi nav jāgaida. Drīz pīles klāt, pārvēršas par meitām, nomet drēbes un iebriem ezerā peldēties. Pa to laiku puisis savai, kuru nolūkojis, paņem drēbes un paslēpj niedrēs. Izpeldējušas malā abas vecākās māsas apģērbās, pārvērtās atkal par baltām pīlēm, un aizlidoja, bet jaunākā nevar atrast savas drēbes. Pamanījusi, niedrais Ansi, viņa žēle lūdzas puisīt mīļais, neizjoko mani, noliec drēbes, kur tās bijušas. Bet puisis šoreiz atsaka, lūdzies, cik gribi, ne par ko nelikšu. Apsolies man par sievu, apsolies nelaisties māsām pakaļ, tad drēbi sadošu, ātrāk ne. Nu šī stostīsies, nu šī grozīsies, neizdomāt, neparunāt. Beigās dod jāvārdu un vēl cieti nosolās, ka projām neiešot. Nu, Ansis atdeva drēbes. Meita aši apģērbās, aizgāja puisim līdzi pie vecīša, aprecējās un abi dzīvoja saticīgi. Pēc kāda laika jaunais vīrs teica vecītim, būs abiem ar sievu jāiet atpakaļ pie ķēniņa. Citādi viņš nezinās, kur esmu palicis. Vecītis atbildēja, ej dēls, un esi laimīgs, tikai no ķēniņa gan piesargies. Labāk būtu, ja ķēniņam ne ziņas, ne miņas, ka tu esi sievu apņēmis. Labi, Ansis pārnāk mājās, un nebijust nevienam nepūšplēsta vārda, kas svešumā apprecējies. Arī sieva nevienam nerādās acīs. Pagājis savs laiks, ķēniņš kādu dienu iedams garām Anša durvīm, dzird iekšā Ansi ar kādu mīļi runājamies. Ķēniņš par varītēm grib zināt, ar ko te šis tur tā runājas. Daudz neprātodams, noliecis pie durvīm, un paglūn pa atslēgas caurumu. Tā nu viņš ierauga, Ansim tik skaista sieva, ka saule pie debesīm. Tā jau nu nebūs, ķēniņš klusībā domā, tādai daļavai tikai ķēniņienes kronis piederas. Bet kā Ansim viņu atņemt? Pag, jāatsauc burvis. Burvis atnāk. Kas no ķēniņamu būtu sirds? Tā un tā, Ansim tik skaista sieva, kā saule pie debesīm. Kā viņam ķēniņam to iegūt? Kā iegūt? Dod Ansim tādu darbu, ko neviens nespēj izdarīt. Tad būs iemesls šo nomaitāt. Un atraitni būs tava. To neizdarāmo darbu pateikšu rīt, jo rīts vienmēr gudrāks par vakaru. Labi, otrā rītā burvis jau agris steidzas pie ķēniņa ar labu padomu, ko naktī acu neaizvēris bija sagudrojis. Nonācis pilī pie ķēniņa, burvis klāj vaļā. Liec Ansim uz karstām pēdām atvest lielo lauvu. Tas mīt aiz 39 ķēniņa zemēm 40. Ja viņš lauvu neatved, pašu dzīvu neatstāj. Ķēniņš liek pasaukt Ansim, un vārds vārdā pasaka visu, ko bija teicis burvis. Nu gauži noskumis, Ansis aiziet pie sievas, bet sieva mierina, teikdama, nieka dēļ nav vērts bēdāties. Liecies tik uz aus un labi izgulies. Es tamēr pa nakti izaudīšu lakatiņu. Raibu raibiem rakstiem, un salīkošu tev arī ceļamaizi. Tikai vienu piekodinu. glabā lakatiņu labi, jo labi. Ja to nozaudēsi, velti būsi gājis. Labi, vīrs mierīgu prātu likās uz auss, bet sieva auda un rakstīja cauru nakti skaistu jo skaistu lakatiņu. Tāds šķēniņa valstī vēl nebija redzēts. Mazā gaismiņā lakats jau gatavs, nu sieva modināja vīru un pavadīja tālā ceļā. Ansis nekādu briesmu nebaidīdamies, gāja vienu dienu, gāja otru dienu, gāja vienu nedēļu, gāja otru nedēļu, bet vēl nebija aizgājis. Trešajā nedēļā, tumšā lietainā naktī, pamanīja mazu uguntiņu spīdam, aizgāja tur, pieklāvēja pie durvīm, pretī iznāca vecenīte un laipni aicināja iekšā. Vecenīte paēdina, izgūdina ceļa vīru. Otrā rītā, jo agri ienes ūdeni, ko muti nomazgāt, bet dvieli gan nenoliek. Anses nomazgājas, apskatās dvieli nav. Neko darīt. Noslaucīsies vien tai pašā lakatiņā, ko sieva līdzi iedavusi. Vecenīte ieraudzījusi izrakstīto lakatiņu tūliņi klāt, lai parādot. Tādus rakstus vienīgi viņas jaunākā meita protot, kurš šis lakatiņu ņēmis. Tā un tā, ceļa vīrs pastāst arī. Mana sieva to lakatu auda un izrakstīja. Tad jau sanāk, ka tava sieva ir mana meita un tu mans znots. Labi, ka to zinu. Iešu raudzīt lauvu. To teikdama, vecenīte izdrāva Ansim no rokām lakatiņu un izgāja pa durvīm. Ansis neatapa neko citu darīt, kā bēdāties. Kaut tikai lakatiņu nenozaudētu viena sieva tā piekodināja. Šoreiz tāda bēdāšanās bija lieka. Drīz vecenīte nāca atpakaļ un līksmodama teica, šai nu tavs lakats, es atradu to, ko tu meklē. Te pat aiz mājas sākas liela, liela pļava. Pļavas viņā malā aug ērkšķu krūms. Aiz šī krūma guļ lauva, bet apkārt krūmam dreiskojas mazie lauvēni. Ej taisnā ceļā uz krūmu, noķer vienu mazo lauvēnu, paspaidi viņu, lai tas iebrēcas, lauva tad gāzīsies tev virsū, bet tu, aši, uzmet viņam uz pūrna lakatiņu. Šis tūliņ paliks rāms kā sunītis un ļausies lakatu apsiet ap kaklu, lai ved, kur grib. Ansis izdara visu, kā vecenīte vēlējusi, un viegli jo viegli, saķa lauvu. Vīrs nu pa smieklam pārveda lauvu ķēniņam. Ķēniņš liek lauvu ielaist dārzā un tūliņ atsauc burvi. Ko nu, lai liekot Ansim darīt? Lauvu šis esot pārvedis, viņa nodoma izjaucis. Bet burvis atsaka, pagaidīsim rītu. Rīts vienmēr gudrāks par vakaru. Labi, otrā rītā burvis jau agri steidzas pie ķēniņa ar labu padomu. Nonācis pilī klāj vaļā. Liec Ansim pārnest lielu ziedošu ābeli. Tā aug aiz 49 ķēniņa zemēm 50. Ja ābeli nepārnes, pašu dzīvu neatstāj. Ķēniņš liek pasaukt Ansi un vārds vārdā pasaka visu, ko bija teicis burvis. Nu gauži noskumis, Ansis aiziet pie sievas, bet sieva mierina teikdama, nieka dēļ nav vērts bēdāties. Liecies tik uz auss un labi izgulies, es tamēr pa naktī izaudīšu lakatiņu raiba raibiem rakstiem un salūkošu tev arī ceļa maizi. Tikai vienu piekodinu, glabā lakatiņu labi, jo labi, ja to nozaudēsi, tad velti būsi gājis. Vīrs mierīgu prātu likās gulēt, bet sieva auda un rakstīja cauru nakti skaistu, jo skaistu lakatiņu, tāds šai ķēniņu valstī vēl nebija redzēts. Mazā gaismiņā lakats jau gatavs, nu sievu modināja vīru un pavadīja tālā ceļā. Ansis, nekādu briesmu nebaidīdamies, gāja vienu dienu, gāja otru dienu, gāja vienu nedēļu, gāja otru nedēļu, bet vēl nebija aizgājis. Trešajā nedēļā, tumšā lietainā naktī, pamanīja mazu uguntiņu spīdam, aizgāja tur, pieklāvēja pie durvīm, iznāca jauna meita un laipni aicināja iekšā. Meita paēdina, izguldina ceļa vīru. Otrā rītā, jo agri ienes ūdeni, ko muti nomazgāt, bet dvieli gan nenoliek. Ansis nomazgājas, apskatās, dvieli nav. Neko darīt, noslaucīsies vien tai pašā lakatiņā, ko sieva līdzi iedavusi. Meita ieraudzījusi izrakstīto lakatiņu tūliņu klāt, lai parādot. Tādus rakstus vienīgi viņas māsa protot, kurš šis lakatiņu ņēmis. Tā un tā ceļavīrs pastāst arī. Mana sieva to lakatu auda un izrakstīja. Tad jau sanāk, ka tava sieva ir mana māsa. Labi, ka to zinu. Tad manas māsas dēļ tev jāpārnes ķēniņam ziedošā ābele. Labi, labi. To teikdama, meita izdrāva Ansim no rokām lakatiņu un aizskrēja pa durvīm. Vīrs neattapa neko citu darīt, kā bēdāties. Kā nu skriedama lakatiņu nenozaudētu vien, sieva tā piekodināja. Šoreiz tāda bēdāšanās bija lieka. Drīz meite bija atpakaļ un līksmodama teica, še nu tavs lakats, es atradu to, ko tu meklē. Tepat necik tālu zied ābele. Iekāp ābelē un pārsvied lakatiņu pāri galotnei. Tad ābele kļūst tik maziņa kā puķīte, un tu viegli jo viegli pārnesīsi ķēniņam, iestādīsi ķēniņu dārzā, noņem lakatiņu, tad mazā puķīte tūdaļ taps par ziedošu ābeli. Vīrs visu izdara, kā meita vēlējusi, un viegli jo viegli pārnes ziedošo ābeli ķēniņam. Ķēniņš ābeli dārzā ieraudzīs, nevarēja vien nobrīnīties un tūliņ atsauca burvi, ko nu lai liekot. Ābeli esot pārnesis, viņa nodoma izjaucis, bet burvis atsaka, pagaidīsim rītu. Rīts vienmēr gudrāks par vakaru. Labi, otrā rītā burvis jau agri steidzas pie ķēniņa ar labu padomu. Nonācis pilī, klāj vaļā. Tu, ķēniņ, pasaki Ansim tā. Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko. Ja viņš to neizdara, pašu dzīvu neatstāj. Ķēniņš liek pasaukt Ansi un vārds vārdā pasaka visu, ko bija teicis burvis. Nu gauži noskumis, Ansis aiziet pie sievas. Sieva gan mierina vīru, taču pati netiek gudra, kā nu tādu darbu paveikt, kā ne. Beidzot viņa saka, nav vērts bēdāties, liecies tik uz auss un labi izgulies, es tamēr pa nakti izaudīšu otra tik lielu lakatiņu ar otra tik smalkiem rakstiem, un salūkošu tev arī ceļa maizi. Tikai to gan piekodinu glabā lakatiņu, kā savu labo aci pierē.
Vīrs aizgāja gulēt, sieva vaiga sviedros cauru nakti, auda otra tik lielu lakatiņu, cauru nakti izrakstīja otra tik smalkiem rakstiem. Tāds lakatiņš šai ķēniņa valstī vēl nebija redzēts.
Mazā gaismiņā lakats bija gatavs. Nu sieva modināja vīru un asarām acīs izvadīja tālā ceļā. Ansis vēl nebija labi izgājis no mājas, ķēniņš kā sasvilis liek attaicināt sievu un visgudrēm ieteiksies. Tavs vīrs šoreiz gan laikam vairs nepārnāks. Kur tu atraitna būdama iesi? Ko darīsi?
Tā kā man sievas vajag, tad nāc pie manis par ķēniņieni.
Sieva saprata, ka kaitināt ķēniņu nebūtu prātīgi. Tālāk ar gudru ziņu atteica tā. Paldies par ķēniņienes godu. Es jau arī neticu, ka šoreiz pārnāks. Tomēr gadu, drošības dēļ, gaidīšu. Ja nepārnāks, runāsim tad. Labi, ķēniņš ar mieru. Vīrs nekādu briesmu nebaidīdamies, gāja vienu dienu, gāja otru dienu, gāja vienu nedēļu, gāja otru nedēļu, bet vēl nebija aizgājis. Trešajā nedēļā, tumšā, lietainā naktī, pamanīja mazu uguntiņu spīdam, aizgāja tur, pieklavēja pie durvīm, iznāca jauna meita un laipni aicināja iekšā. Meita paēdina un izguldina ceļa vīru. Otrā rītā, jo agri ienes ūdeni, ko muti nomazgāt, bet vieli gan nenoliek. Ceļa vīrs nomazgājas, apskatās. Dvieļi nav, neko darīt. Noslaucīsies vien tai pašā lakatiņā, ko sieva līdzi iedevusi. Meita ieraudzījusi izrakstīto lakatiņu tūliņ klāt, lai parādot. Tādus rakstus vienīgi viņas māsa protot, kurš šis tādu ņēmis. Tā un tā vīrs pastāst arī. Mana sieva to lakatu auda un arī izrakstīja. Tad jau sanāk, ka tava sieva ir mana māsa. Labi, ka to zinu. Tad manas māsas dēļ tev jāatrod aizai tur nezin kur, atnes to nezin ko. Labi, labi.
To teikdama, meita izdrāva Ansim no rokām lakatiņu un izskrēja pa durvīm. Vīrs neattapa neko citu darīt, kā bēdāties.
Kā no aizskriedama lakatiņu nenozaudētu vien, sieva tā piekodināja. Izgaidījās Ansis vienu dienu, izgaidījās otru dienu, meita kā nenāk, tā nenāk atpakaļ. Tikai trešajā dienā ieskrien noskumusi ar visu lakatiņu rokā un saka, dzirdi, jel, ko tev teikšu, es nevaru atrast to, ko tu meklē. Trīs dienas izmeklējos, izskraidījos gan šeit, gan tur, bet nekur atrast.
Iesim abi pie vecās zemes mātes, kas guļ kalnā, zem velenām.
Tu pabučo viņai ceļus, tad viņa atdzīvosies un pateiks tev visu.
Labi, nogāja abi pie zemes mātes. Ansis pabučoja zemes mātei ceļus, zemes māte kļuva pikta, kas šai nedodot miera. Tad Ansis pabučoja vēlreiz zemes mātei ceļus, nu večiņa aprima un vaicāja. Ko tā gribēji teikt? Ansis pretī. Gribēju vaicāt, kur man atrast, aizēj tur, nezin kur, atnes to, nezin ko. Zemesmāte sasauca visus putnus kopā un noprasīja tiem: "Nu, mani putni, vai jūs nevarat šim te puisim iet palīgā? Viņam jāatrod aizēj tur nezin kur, atnes to nezin ko." Putni kā vienā mutē atteica: "Nevaram, zemesmāte, nevaram, jo paši nezinām, kur to meklēt." Zemesmāte sasauca visus zvērus un vaicāja, vai tie nezinot, kur atrast aizēj tur nezin kur, atnes to nezin ko. Zvēri kā vienā mutē atteica: "Nezinām, zemesmāte, nu dien nezinām." Zemesmāte nenolaida bezpalīdzīgu rokas, bet sasauca visus zemes ložņātājus, visus zemes tekātājus kopā un vaicāja, vai tie nezinot, kur atrast aizēj tur nezin kur, atnes to nezin ko. Zemes ložņātāji un zemes tekātāji atbildēja: "Nezinām, zemesmāte, nu dien nezinām." Zemesmāte ievaicājās: "Diez vai visi te esat klāt?" "Visi gan nesam, arī lielās vardes vēl nav." Zemes ložņātāji un zemes tekātāji atbildēja: "Kad tevi nelaime? Kur tad tā tik ilgi?" Zemes māte piktojās. Beigās atlēdza arī lielā vārde. Zemes māte šai stingri noteica: "Kad es saucu, tad vienā rāvienā jābūt klāt." "Jā, zemes māte, pirmo reizi nokavējos, otru reizi pasteidzos," vārde gudri atbildēja. "Nu, labi jau, labi. Vai tu nezini, kur atrast, aizēj tur nezin kur, atnes to nezin ko?" "Kā, nu es nezināšu." "Tad aizved viņu." Tūdaļ varde lieliem lēcieniem lēca pa priekšu, Ansas gāja nopakaļ. Nedabūja neapskatīties, kad abi nonāca pie mazas mājiņas bez logiem. Varde pārlēca pāris liekstim, Ansis iegāja līdzi. Vienā istabas stūrī pie paša pakšķa bija slepens caurums. Varde tur ielēca un pazuda bez pēdām. Bet Ansis palika pie caurumu un prātoja: "Vai te varētu būt tas, ko es meklēju? Varbūt uzsaukt?" Un viņš sauca: "Aizēj tur, nezin kur, atnes to, nezin ko, nāc šurp!" Līdz ko Ansis bija tā uzsaucis, tūdaļ zem zemes sāka spēlēt un danzot. Sacēlās tāda kņada, ka ausis krita ciet. Ansis vaicāja tālāk: "Atbildi man, vai tu esi, aizēj tur nezin kur, atnes to nezin ko?" Balz zem zemes atbildēja: "Esmu jau, esmu." "Ja tas esi, pasaki man, pa kuru ceļu iespēšu visātrāk mājās pārkļūt. Gada laikā man bija šurpu jāatnāk un atkal mājās jāpāriet." Balss atbildēja: "Taisni vien tev jāiet, tad tikai laikā mājās nokļūsim. Taču taisni iet nebūs viegli. Tur uz ceļa gulēs milzīga čūska. Tā jau pa lielu gabalu pamana cilvēkus. Uzkrīt virsū un aprī." Ansis nedomāja atlaisties. Viņš vaicāja: "Bet saki, vai tad nekā nav iespējams čūsku savaldīt?" "Kā nu nebūs iespējams," balss atbildēja. "Ja māk, tad var." Pasoli čūskai visgardākos ēdienus pasaulē un pieteic, ka viņai ēdienu sēdot, vēl spēlēs un dansos, tad viņa tevi liks mierā. Par ēdieniem zināms neturi bēdu. Kādus vien liksi, tādus apgādāšu. Ko līdz čūska ēdienu sēdīs un vēl dzirdēs, ka spēlē un danso, viņa aiz priekiem nezinās, ko darīt. Tad neesi muļķis un prasi čūskai, lai tev atdod to lādīti, kas viņai zem krūtīm. Tu redzēsi, čūska atdos, jo veca patiesība, kas priecīgs, tas arī devīgs. Kas būs, būs, Ansis atsaka, dosimies tik ceļā. Abi devās ceļā, Ansis pa priekšu, brīnumainā balss nopakaļ. Iet, iet, te uzreiz balss saka, nav vairs tālu, saturies kuru katru brīdi, čūska tev kritīs virsū. Kā tad? Jau pamanāma milzīga čūskas galva ar atplastu rīkli, un teju Ansis tik sagrābts. Bet šis vēl laikus attopas un lūdzas, nu neri, negatavu kumosu. Es tev došu vietā savā vietā visgardākos ēdienas pasaulē. Kamēr tos ēdīsi, vēl jauki spēlēs un dansos. Čūska to dzirdot, tūdaļ apstājas, bet Ansis iecausas. Aizē tur nezin kur, atnes to nezin ko, uzklāj galdu! Līdz ko šie vārdi bija izteikti, galdi paši apklājās. Uz tiem visgardākie ēdiene pasaulē, bļodā skūpēja. Bez tam tik jauki spēlēja un tik jautri dansoja, ka tikās vien klausīties. Čūska ik gardākos ēdienus iebaudīja, ik jautrāka tapa. Ansis to visu redzēdams pie sevis noteica, nu ir īstais brīdis. Viņš visgudrēm iesāka runāt, vai čūskā negribētu visgardākos ēdienus pasaulē aiž vienam paturēt. Un to vietā atdot viņam mazo zelta lādīti, kas pašai zem krūtīm spīguļo. Kā lab gan ne, čūska priecīgi iesaucās, kas nu tāda lādīta pret tik gardiem ēdieniem? Ansis to vien bija gaidījis. Viņš paņēma lādīti un steigtins steidzās uz māju. Ceļā tam iekrita prātā atvērt lādīti un paskatīties, kas tur iekšā. Atvēra, ak tu manu dieniņ! No lādītes laukā sāka birt karavīri, tikai karavīri vien kā siseņu bāri, kā dūmu mākoņi, veselu jūdzi garumā un platumā, nešos izskaitīt, nešos pārredzēt. Vienā acu mirklī lielais lauks tik pilns, kā neapgriezties. Visā varenā karapulka priekšgalā Ansis gāja uz pili pie ķēniņa. Sieva jau pa lielu gabalu iztek pretī raudādamā. Vīriņ, labi, ka laikā vēl pārradies! Ķēniņš kā uzburts mācas man virsū, lai ejot pie viņa par sievu, lai kļūsto ķēniņiena, jo tu esot pa galam! Un negantais burvis kūda viņu vienā kūdīšanā. To visu dzirdādams, Ansis tā iedegās dusmās, ka ņēma un pieteica ķēniņam karu. Ķēniņš gan šā, gan tā gribētu izlocīties, bet redzēdams lielo karapulku, noprot, ka te joki nebūs. Viņš pavēlēja sasaukt savu karapulku, karapulks sanāca, bet tāda nieka saujiņa vien bija. Nu, abi karapulki sāka karot, un karoja 3 dienas un 3 naktis bez atelpas, ne ēda, ne dzēra, ne miegu gulēja. Tad nu ķēniņam spēki arī bija galā. Ansis ķēniņo pieveica pašu pirmo, un tad atmaksa stunda sita arī vecajam burvim. Pa to starpu arī ķēniņa karapulks tika sakauts līdz pēdīgam vīram. Notika tā, ka Ansis nāca ķēniņa vietā. Viņš pats daudz pārestību pieredzējis. Bija krietns un taisnīgs valdnieks. Kā tāds, viņš tika tuvu un tālu daudzināts. Un ar sievu, kas uzticīgi viņu bija gaidījusi, viņš nodzīvoja mūžu saderībā un mīlībā.